Բարև ձեզ, Ազատություն TV-ի ուղիղ եթերում Facebook-յան ասուլիսն է, այսօր իմ հյուրերն են Սինջար Եզդիների ազգային միավորում կազմակերպության անդամներ Բորիս Մուրազին և Մամե Ամիրյանը, բարև ձեզ. Անցնենք միանգամից Facebook-ի հարցերին։ Ես նշեմ, որ մեր հյուրերը նորեն վերջերս են վերադարձել Թուրքիայից, որտեղ ապաստան են գտել մի շարք եզդի փախստականներ, նախ 22,000։ Նախ խնդրում եմ ձեր տպավորություններից սկսվեք, ինչպիսին է իրենց վիճակը, արդյոք ցանկություն ունեն Թուրքիայից Հայաստան գալ թե ոչ։
Տեսեք, տպավորությունները այնպիսին են, որ իրավիճակը իրականում ասենք աղետալի է, որովհետև մարդիկ հիմնականում գիշերում են փողոցներում, այգիներում, փախստականների ճամբարների են վերածվել, հիմնականում այգիները 10 նախկին եզդիաբնակ գյուղեր են վերաբնակեցվել Թուրքիա, բայց դրանք բավական չեն 22,000 փախստականներ եւ նաեւ օրորի ավելացող փախստականների թիվը թվին բավարարելու։ Բացի դրանից, այն որ իրենք չեն ուզում Թուրքիայում նաև մնալ, հասկանալի է, որտեղ փախստականների միակ խնդրանքը այս պահին, քանի մարտերը չեն ավարտվել, իսլամական որևէ պետության տարածքում չլինելն է, որտեղ մենք գիտենք, որ Թուրքիան եւս մուսուլմանական երկիր է եւ չի բացառում, որ այդ երկրում եւս իրենց նկատմամբ ճնշումներ լինեն։
Լավ, իսկ Հայաստան գալու հետ կապված խոսել եք անձամբ իրենց հետ, եզդիների հետ։
Մենք փախստականների ճամբարում խոսել ենք, այսինքն մենք այսպիսի պայմանավորություն ունենք այնտեղի մեր ընկերների հետ, որ 150 եզդիների պետք է բերենք Հայաստան։ Հետո երբ արտաքին գործերի նախարարության տեղեկացի գրենք, ասեն պետք է գրավոր դիմենք, հետո դա երկար ընթացակարգ պահանջի, այսինքն Թուրքիայի մեր Թուրքիայում գտնվելու ընթացքում հնարավոր չէ լինի մարտերը, մենք այդ գաղափարից հեռացանք։
Լավ, շնորհակալ եմ։ Մամե, դուք կպատմեք քիչ ավելի վիզուալ, հա, ինչ վիճակում են մարդիկ, երեխաները մասնավորապես, արդյոք շարունակվում է սննդի պարենային մթերքի սուր կարիքը։
Թուրքիայում սննդի կարիք կար, բայց դա բանկրիզիկական չէր, այսինքն այդտեղի բնակչությունը եւ տեղացի մարդիկ օգնում էին ու գրեթե ամբողջությամբ բավարարում էին փախստականների սննդի պահանջը։ Բայց դե Իրաքի, ինչ վերաբերում է Իրաքի կողմի փախստականին, դրանց թիվը անցնում է մոտ 300,000 եւ այդտեղ կրիտիկական, այսինքն մարտիկը մշապաներով սնունդ չի հասնում իրենց, ճամբաներ չկան կենտրոնացված ճամբաներ, մարտիկ քնում են որտեղ որ պատահի, փողոցներում, հայկիներում, ինչ որ քանդված շենքերում, որտեղ որ ինչ որ միտեղ որ հնարավոր է պար քնել ուղակի, ու այդտեղ կրիտիկական է, մենք տեղեկությունները ավելի քիչ ունենք այդտեղից, քանի որ հենց տեղի իշխանությունները չեն թողում ինչ որ տեղեկության արտահոսք, որպեսզի այնքան էլ հայտնի չդառնա, թե ինչ է կատարվում այդ երկրում։ Փորձում ենք մեր ընկերների կողմից իմանալ, թե ինչ է կատարվում։ Հիմա ամեն օր տեսնում ենք, որ ինչ որ աջակցություններ գնում են, բայց դեռ չի երևում այդ աջակցությունը հասնում է եզրին, թե չի հասնում։
Այսինքն ձեր ունեցած տեղեկություններով ի՞նչ է կատարվում։
Աջակցություններ, աջակցություն կա, բայց շատ չնչին, այսինքն չի
գալի, չի երևում։
Չի երևում։
Լավ, մարդկային ինչպիսի պատմություններ եք այնտեղ արձանագրել։ Մենք գիտենք մի քանի պատմություններ, որ ընտանիքներ կան, ովքեր ընտանիք կով չի կարողացել Հայաստան բերել ներողություն իր հետ տեղափոխել երեքամյա երեխային ու թողել է ճանապարհին, այդպիսի ինչպիսի պատմություններ եք արձանագրել։
Այդպիսի բազմաթիվ պատմություններ կան, այսինքն կար ընտանիք, որը վախկացած էր եղել 40 անդամից եւ միայն փրկվել էր երկուսը, կար ընտանիք, ում ընտանիքի անդամներ 15-ամյա դուստրը բան գերի էր եւ ձերբակալված էր հաբեկիշների կողմից, եւ գուցե բռնությունների է ենթարկվում, այսինքն ոչ ոք կոնկրետ տեղեկություններ չուներ։ Կար ընտանիք, որը անցել էր Թուրքիա եւ իր 6-ամյա երեխային Թուրքիա անցկացնելու համար քրդական խմբավորումներին վճարել էր $700, որպես այդ մարդուն, այսինքն նաև այսպիսի բիզնեսը արդեն սկսել մարդիկ, ովքեր ցանկանում են, որ իրենց հարազատները անցնեն ավելի ապահով տարած, պետք է քրդական ինչ որոշակի խմբավորումների գումար վճարեն յուրաքանչյուր անձի համար $700 սահմանում։ Այսինքն այս մարդկային դժբախտությունը, օրինակ կար դեպք, երբ որ եզդի տղան այս առաջի օրերին Սինջարի լեռանը, երբ որ փախստականը 100,000 փախստականներ բարձրացել էին լեռներ, ինքը չէր կարողացել, իր մայրը ուժը սպառել եղել եւ հնարավոր չէր եղել տանել, իրենք տեղակ լինելով իսլամիստների այդ բռնություններին եւ նրանց դաժանությանը, ինքը ստիպված էր եղել ինքն իր մորը գնդակը առել, որովհետև հնարավոր չէր եղել տանել, հնարավոր չէր եղել քայլել, եւ այդ քայլին գնացել էր ստիպված, որպեսզի եւ բռնաբարության զոհ չլինի իր մայրը եւ անարգանքի ուղղակի չարժե մնա։
Ունեք ավելացնելու։
Կարնև մի դեպք, երբ որ Դե գիտենք որ բոլոր գյուղերում տեղի արձակման սկզբնական շրջանում տեղերը ունեցել ինքնապաշտպանություն, սակայն զինամթերքի պակասությունից ժողովուրդը սկսել էր փախչել գյուղերից։ Այդտեղ մի հիտասարդ պատմում է որ իրենք ընտանիքով մոտ 15 հոգի մեքենայով փախչում են դեպի լեռները ու ճանապարհին մեքենան շուռ է գալիս ու նրանց ընտանիքի երեք անդամները մեքենայի մեջ են զոհվում ու դրանցից մեկն էլ հենց Սարավից է զոհվում լեռներում ու այդ վայրս ինքը մենակ էր հասել ճամբար իր ընտանիքի մնացած անդամները մնացել են Իրաքում
ցավալի իհարկե բայց խնդրեմ նշեք թե դուք ինչ միջոցներով եւ ինչու որոշեցիք հայտնվել Թուրքիայում
նանու որոշումը
նպատակը
առաջին հերթին մեր Իրաք հաստնելն էր, բայց ճանապարհին խնդիրներ առաջացան եւ հասկանալ նախ վիզայի հնարավորություն չկա, որովհետեւ որոշումը շատ արագ կայացած եւ մենք շատ արագ գնացինք։
Սկզբնական շրջանում ուզում եք Իրաք գնալ։
Այո, սկզբնական շրջանում եղել էր դրամահավաք, որպեսզի օգնություն ուղարկենք Իրաք, հետո մեզ խոսակցություններ ասան, որ Իրաք գնացող գումարները քրդական ինքնավարության կառավարության կողմից արքելանքի տակ են դնում, այսինքն չեն ասում փախստել կանեն կամ իրենց ցանկացած նպատակով են ծախսում։ Այդ իսկ պատճառով մենք որոշեցինք հնարավորության դեպքում, եթե հնարավոր լինի անցնել Իրաք, եթե ոչ, հենց մենք ինքներս Թուրքիայում, որտեղ այնտեղ փախստականների վիճակը էլ նախանձելի չէր, Թուրքիայում օգնել երդի փախստականներին։ Երբ որ եղանք տեղում, հասկանալի այստեղ դրամահավաք արեցինք, հավաքվեց մոտ, այսինքն մոտ բնակցությունից ասեմ, մարդիկ, ովքեր հասարակ քաղաքացիներ են, ազգությամբ եզներ, նաև հայեր կային մեր ընկերներից, հավաքվեց մոտ $9,500 եւ նաեւ Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամը առանձին որպես մեր ճանապարհացած, այսինքն աջակցելով մեզ հասնել ենտեղ, դրամադրեց 1 միլիոն դրամ, որի մի մասը եւս դրվեց այդ աջակցության վրա, որովհետեւ մեզ 1 միլիոն դրամ ճանապարհացած անհրաժեշտ չէր, այսինքն գումարը բավականացնում էր, ավելի շատ էր։ Դրամը իսկ երբ որ եղանք Թուրքիայ, մենք տեսանք, որ ինչպես ընկերս Մամեն ասեց, որ սննդի խնդիր գրեթե չունեն փախստականները Թուրքիայում, բայց ունեն կացարանի խնդիր, մենք որոշեցինք մեր տարած միջոցների հաշվին, նաև Եզների ազգային կոմիտեից ներկայացներ կային մեր հետ եւ իրենց միջոցներն էլ կար ընդհանուրի մեջ, մենք որոշեցինք փախստականներին ապահովել ժամանակավոր կացարանով, վրաններով։ Վրանները ջերմամեկուսիչ վրաններ են, որոնք նաև հատակը պետք է բետոնապատ լինի, բետոնից է կառուցվելու, այսինքն վրանները այդ վրանները հնարավոր ունեն տալու նաև հաստականներին ձմռան, եթե իրենք մնան այդ տարածքում, ձմռանը նաև որոշակի պայմաններ ապահովել։ Գնացին 25 վրա, որը 150 հոգու կապահովի ժամանակավոր կացարանով։
Լավ, բարի, վերջին օրերին հենց Երևանից համացանցերում սկսվեց տարածվել լուրեր, որ գյուղապետը, որ գյուղի
Առատաշենի
գյուղապետը սպառնալիքներ կամ ահաբեկում է ձեզ, խնդրում եմ կոնկրետ ասեք ինչի մասին է խոսքը։
Լավ, ես կոնկրետ խոսում եմ, ընկերս խոսի գուցե։ Ուրեմն մենք դրամահավաք սկսելուց առաջ հեռուստատեսությամբ հայտարել ենք, որ լինելու է դրամ, այսինքն որ բոլոր գործողությունները եղել են հրապարակային եւ մարդիկ ցանկացել են օգնել մեզ, այսինքն ոչ թե մեզ օգնել, այլ իրենց ցանկացած գումարը ուղարկել փախստականներին օգնության տեսքով։ Դրամավաք է եղել 10-ից ավել գյուղերում, այդ թվում նաև Արմավիրի մարզի Առատաշեն գյուղում։ Հիմա տեսեք, այդ երբ որ մենք Թուրքիայից վերադարձանք, Առատաշեն գյուղի գյուղապետը տեսնում էր, հանդիպում է մեր կազմակերպության անդամներից մեկի բարեկամի հետ եւ ասում է այդ անձին փոխանցեք, որ ինքը պետք է վերադարձնի գումարը մեր յուղից հավաքված, հակառակ դեպքում ես կդիմեմ ազգային անվտանգություն եւ ձեր հետևից կընկնեմ, այսպես
ասած։
Հիմա տեսեք, հիմա ես բառացի կարդամ յուղապետի մեկնաբանությունը, որը տվել է թերթեմ լրատվական կայքին, որում յուղապետի խոսքն է մեջբերում։ Մեր կառավարությունը որոշել է օգնել ու մարզպետներին եւ համայնքներին, ասել է, որ հանգանակություն հավաքեք, հիմա մենք պետք է ցուցակներով ներկայացնենք մարզպետարան, որ կառավարությունը օգնի։ Իս ցուցակը պետ որ կառավարությունը ներկայացնա, որ այս համայնքից այսքան գումար արդեն տարել են։ Այսինքն համայնքապետը Վարամ Հարությունյանը բացահայտում է, որ կառավարությունը եղել է հրահանգ Եզների շրջանում դրամահավաք իրականացնելու եւ այդ դրամահավաքին մասնակցությունը պարտադիր է։ Այսինքն մարդիկ պարտադրված են, եթե հարկ է, դա կառավարության որ որոշման բայ եղել, արդյոք անօրինական չի, այսքան էլ ոչ ոք չի բացատրում։ Եվ ասում եմ, մենք մոտեցել ենք Եզդի բնակիչներին, իրենք ասել են 10,000 կամ 5,000 կամ 1,000 դրամ, մենք տրամադրել ենք այսինչ կազմակերպությանը։ Այսինքն մարդիկ էլ չեն ուզում երկրորդ անգամ տալ պետությանը, պարտադրված երբով մարդիկ մեզ իրենց ցանկությամբ են տվել, իսկ պետությունը իրենց պարտադրում է։ Այսինքն ես ինքս էլ խոսել եմ համայնքապետի հետ, ես ասել եմ, մենք կոնկրետ ձեզ որևէ հաշվետվություն չունենք ներկայացնելու, մենք հաշվետվենք այն մարդկանց, ովքեր վճարել են եւ պարտավոր են դա, բացի դրանից մենք ոչ թե միայն իրենց ենք անձնապես հաշվել, մենք հաշվում ենք լրատվամիջոցների միջոցով, այսինքն դուք կարող եք հետաքրքրվել լրատվամիջոցներից իմանալ, մենք այդ ցուցակները կհրապարակենք նաեւ ծախսերի մասին ենք խոսել, կարող վիդեո այսինքն
ձայնագրություն,
թե ինչ ա գնվել եւ ինչի սա պատրաստած դա եւ ինչ արժեք ունի։ Ինքը եւս մեկ անգամ ինձ այդ խոսալուց ասաց, որ ինքը կդիմի ազգային անվտանգություն, ոստիկանությունը կգա դես կտանի, այսինքն ես զարմանում եմ, թե գյուղապետը, ես նա խնդրեցի ինքը նշի, թե Հայաստան Հանրապետության որ օրենքով է արգելվում մեզ որևէ վայրում դրամավակ իրականացնել կամ օրինական գործողություն իրականացնել, ինքը ասաց Հայաստանի Հանրապետության օրենքով, ես խնդրեցի իրեն, որ ավելի մասնավորեսնեմ, որտեղ Հայաստանի Հանրապետությունը մի շարք օրենքներ ունի եւ այդ օրենքը որևէ մեկում չի արգելվում դրամահավաք իրականացնել։ Ինքը ասում է համայնքապետը պետք է տեղյակ լինի։ Ես իրեն բացատրեցի, դուք փոքր գյուղի ղեկավար եք, իսկ կան մեծ համայնքներ, ունեք Երևան քաղաքը, որտեղ օրական հնարավոր է 10-ից ավել հանգանակություններ լինեն, այսինքն յուրաքանչյուր հանգանակության համար Տարոն Մարգարյանի տեղյակ են պահում եւ կա նման օրենք։ Ինքը դա չհասկացել եւ ես մեկ անգամ ինչպես արդեն նշեցի, սպառնաց, որ կդիմի ազգային անվտանգությանը, գուցե դուք այդ փողումարները տվել եք թուրքերին կամ ադրբեջանցիներին, չգիտեմ, այսպես ինքը երազների մեջ էր։ Ուզում եմ ասեմ, այս խնդիրը նայ, սա փորձ է։
Ինչ ենթատեքստ եք դուք տեսնում։
Մենք ենթատեքստը գիտեք, ես ինչ կտեսնեմ, որ կառավարություն ձեղել է հրահանգ պարտադիր կերպով գումար հավաքել, ինչը անօրինական է կարծում, մարդիկ դրամը հավաքին պետք է իրենց ցանկությամբ մասնակցեն, ոչ թե պարտադրված անօրինական, եւ այդ անօրինական քայլերի շրջանակներում գյուղապետը եւս անօրինական հայտարարություններ
արել։ Ո՞րն է այդ պարտադրանքի։
Չգիտեմ, տեսեք, այս խոսքը չի ասվել, թե գյուղերից ինչու է պետությունը գումար հավաքում, գուցե կոմպենսացնում այն 100,000 դոլարը, որը տրամադրվել է ազդերին, այսինքն
յուրաքանչյուրը
մի լավ խոսք է, որ այս պայն չեմ իշի, բայց իրենք հաստատ իմացան, թե ումով ում են լավություն անում։
Լավ, ո՞նց է կարող լինել ոչ թե բացի 100,000 դոլարից եւս ինչ-որ օգնություն Հայաստանի կողմից, ոչ թե պետության, այլ ժողովրդի կողմից, գուցե այդ առումով են դրամահավաք կամ ինչ-որ, ես լսել եմ նաեւ, որ բացի դրամահավաքից պարենային մթերք են հավաքում, ծորեն, գարի կամ նմանատիպ ինչ-որ հացահատիկային կուլտուրաներ, գուցե դրա համար է, եւ մենք դեռ չգիտենք, ինչով այդ պրոցեսը չավարտվի կամ ինչ-որ հայտարարությամբ իշխանությունից հանդես չգան։
Լավ, անցնենք Facebook-ի հարցերին։ Շողի Գալստյան ասում է, խնդրում եմ հարցը անպայման հնչեցնել, հնչում է, ուրشادիջ լսեք, հարգելի հյուրեր, շատ եզդիներ իրենց քուրդ են համարում եւ եզդիներին փորձում են ներկայացնել որպես քուրդ ժողովրդի անբաժանելի մաս։ Հատկապես այս դեպքերից հետո կարելի է ասել, որ եզդիներն ու քրդերը տարբեր բևեռներում են գտնվում եւ արդյոք ձեր համայնքում կլինեն մարդիկ, ովքեր իրենց նորից քուրդ կհամարեն, խնդրեմ համեմ։
Այդ խնդիրը գալիս է շատ վաղուց, այսինքն սկսում է 30-ական թվականներից սովետական միության պրոպագանդայի հետևանքով։ Այդ ամեն ինչը մնացել է, այդ ամեն ինչի հիմքը սովետական միության մի ժողովրդի ստեղծման գաղափարն է, այսինքն սովետական միությունը ձեռք չէր տալիս փոքր ժողովուրդներ ու բոլոր ինչ որ չափով նման ժողովուրդներին նույնացնում էին եւ սարքում էին մեկ, այսինքն երբ որ եզիները խոսում էին նույն լեզվով կամ նման լեզվով ինչ որ քրդերը, այդ ժամանակաշրջանում սկսեցին ինչ որ նոր պրոպագանդա գնել, որ եզիները քրդեր են ու այդ դա սկսեց գիտական գրականության մեջ լայն շրջանառության մեջ մտել եւ հետագա ընթացքում դա սկսեց արդեն հիմա արդեն թողել իր հետքերը։
Այսինքն դա սովետական շրջանից եկող
հիշողություն է։
Ես բացի դրանից ավելացնեմ, ինքս որպես անձա այս ամեն ինչը ինչ որ տեղի ունենում, նաեւ տեղի ունենում Իրաքյան քրդերի մեղքով, բայց տեսեք, այսօրին մենք շատ խոսեցինք, որ քրդական բանվորական կուսակցությունը բավական օգտել է, այսինքն իրականում բավական օգտել է, բայց տեսեք, քրդական բանվորական կուսակցությունը եւս քաղաքական մարմին է, եւ եթե նրանց զերընտու չլինի որևէ պայի եզներին օգնել, իրենք չեն օգնի, ինչը ապացուցվեց 2 օր առաջ, օրինակ իրենք փորձել էին եզդիական շեղ շարֆադինի սրբավայրի վրա բարձրացնել ՊԿԿ-ի դրոշը, ինչին դեմ էր դուրս եկել եզների հրամանատար Ղասիմ Շաշուն, Իրաքում եզների հրամանատարը, որից հետո իրենք փակել էին այն ճանապարհը, որը միակ ճանապարհն էր եզներին օգնություն հասցնել, կարող ես նին օգտություն հաստնել։ Այսինքն այս դեպքում հսա այս միջադեպը եւս ապացուցեց, որ ՊԿԿ-ն, որը այդքան օգտում է եզնեին իրական մեծ վերջերում, ինքը եւս ունի քաղաքական որևէ կուրս, եւ եթե որևէ ժամանակ, որևէ պահի իրենց քաղաքականությանը ձեռնտու չլինի եզներին աջակցել, իրենք չեն աջակցել։ Ինչ վերաբերում է եզնի քուրդ խնդրին, տեսեք, եզների մի ստվար հատված սրի ուժով իսլամ է ընդունել, եւ երբ որ իսլամ ընդունած եզդիները լեզվական նմանություն են ունեցել քրդերի որոշ հատվածի հետ, Թուրքիայում մասնավորապես բնակող քրդերի որոշակի հատվածի հետ։ Իրենք մեր կրոնը արգելում են որևէ այլ կրոն ընդունել, եթե դու ընդունում ես այլ կրոն, դու այլևս եզդի չես, ապա իրենք իրենց քուրդ են համարել։ Այսինքն տեսեք, եզդիները մի բառ կան, որով մենք բնորոշում ենք քրդացած եզդին ու քրդերին Թուրքիայում, բրուկ ենք ասում։ Դա նշանակում է ոնց որ անջատված, այսինքն անջատված մաս, բրուկ ենք ասում, ու այդ անունը ճիշտ է սպային շրջանառության մեջ չի շատ, բայց խորհրդային տարին ինքը մեծ տարածումն էր, և ոչ թե մենք ասում ենք քուրդ քրդերին, այլ ասում ենք բրուկ։ Հիմա տեսեք, բացի դրանից, այսքանից հետո եթե մենք հասկանում ենք լեզվական նմանությունը քրդերի մի մաս հետ, ոչինչ չի նշանակում, որովհետև շոտլանդացիներն ու անգլիացիները խոսում են անգլերեն, նրանք տարբեր ազգեր են, ռուսներն ու ուկրաինացիները համարյա խոսում են նույնիսկ լեզու, բայց մենք տեսնում ենք այսօր ինչ է կատարում Ուկրաինայում, մենք տեսնում ենք ինչ իրավիճակում են այս երկու ազգերը, այսինքն լեզվական նմանությունը չի կարելի համարել ազգի նմանության հիմք։
Անի Վարդանյան, շնորհակալ եմ, ասում է, քանի որ դուք նոր եք վերադարձել հայրենակից փախստականների հետ հանդիպումից, ինչպիսին է նրանց բարոյահոգեբանական վիճակը, այս մասով արդեն խոսել ենք, արդյոք նրանք պատրաստ են վերադառնալ իրենց տները, թե նախընտրում են միանալ տարբեր երկրներում գտնվող իրենց ազգակիցներին, այս մասով խոսենք, խնդրում եմ, արդյոք պատրաստ են վերադառնալ։
Մենք Թուրքիայում ճամբարներում մոտ հանդիպեցինք հարյուրավոր մարդկանց հետ, հենց ունեցան զրույցներ բոլորի հետ գրեթե, ինչքան որ հասրացինք, ու գրեթե բոլորը ցանկություն չունեն հետ վերադառնալու իրենք, քանի որ նրանք այսպեսի մի բան են ասում, ասում են մենք շրջապակման մեջ ենք մուսուլմանների կողմից, այսինքն բոլոր կողմերից արաբներ կամ քրդեր են, և հենց հարցակման ժամանակ մեր հարևան արաբներն ու քրդերն մեր ընտանիքներին, մեր թալանը, մեր ընտանիքի անդամներին սպանել ու մեր կանանց բռնաբարը, ու մենք չենք կարող գնալ ու ապրել են մարդկանց հետ ու տեսել այդ մարդկանց դեմքը, որ մեզ վնաս է հասցրել ու մեզ, մեր ընտանիքի ինչ-որ անդամի սպանելը, որի դեպքում կամ մենք պետք է սպանենք կամ իրենք մեզ սպանեն, ու իրենք ասում են ավելի լավ է մենք գնանք ինչ-որ ուրիշ տեղ ապրենք, կամ Եվրոպա կամ ինչ-որ ուրիշ տեղ, ու մի պահանջ էլ ունեն, որ իրենց տեղափոխեն ամբողջությամբ մի տեղը, ոչ թե տանեն ցրեն ինչ-որ անջատ, այլ ամբողջությամբ ինչ-որ մի տեղ տեղափոխեն ու իրենք այդ տեղ ապրեն, ու կամ ազատագրեն Շանգալը ամբողջությամբ ու ինչ-որ միջազգային ուժերի կամ ՄԱԿ-ի խաղապաների աջակցությամբ ստեղծվի եզրական ինչ-որ մի առանձին անջատ ինքնավարություն կամ փոքր պետություն, դե կապ չունի թե ինչ, համայնք ու պաշտպանվի միջազգային ուժերի կողմից, ու այդ պաշտպանությունը երաշխավորվի հետագա տարիների համար նաև
երկարատև պատ։ Լավ, եւ երկրորդ հարցն է, ասում է, ձեր կարծիքով ով է այս ամենի ետևում կանգնած, ստեղծված իրավիճակը մինչեւ երբ կշարունակվի, ինչով կավարտվի։
Ես կարծում եմ այս ամենի նախ մերձավոր արևելքը Իրաքն ասնորապես, այն տարածաշրջանը եւ այն երկիրն է, որը միջազգային խաղացողներին միշտ բախման կետ է եղել, այսինքն այդտեղ չի կարելի վերջի 100 ամյակները հիշելով չնկատել, որ այդ տարածաշրջանը միշտ պատերազմներ են եղել եւ միշտ եղել են ռեսուրսների պատերազմ։ Այսինքն այս դեպքում էլ ես կարծում եմ, որ սա ինչ-որ փոքր խաղացողների որոշելի չէ, մասնավորապես Իսլամական Հանրապետություն խմբավորումը չէր կարող ինքն իրեն նման ռեսուրսներ ունենալ եւ նման քայլերի գնալ, սա միանշանակ մեծ խաղացողների քաղաքականություն է, բացի դրանից այստեղ կա քրդական գործոնը, տեսեք, մենք երբ որ խոսում ենք փախստականների հետ, իրենք սային ասում, որ Պեշմերգան Իշանգալում մեզ չպաշտպանեց, իրենք հետ քաշվեցին, ասելով որ մենք չենք կարող կռվել, իրենք այսպեսի մի փաստ են բերում, ինչպես ստացվեց, որ Պեշմերգան, որը Շանգալում ոչ մի կրակոց չարեց, բայց կարողացավ Քիրքուկ քաղաքը, որը նավթով հարուստ է, գրավել ահաբեկիչներից եւ պահել է քաղաքը, ոչ միայն գրավել, եւ պահել է գրաված տարածքը, այսինքն սա խոսում է այն մասին, որ Պեշմերգան այնուամենայնիվ թույլ ուժ չէ, ինքը ռազմական բավական մեծ ուժ ունի եւ կարող է լուրջ գործողություններ իրականացնել, սակայն Շանգալը, որտեղ նավթ չկա, իր համար ձեռնտու չէ, բացի դրանից այսպես խոսակցություններ գնում, որ եղել է, այսինքն քաղաքական շրջանակ, ուղղակի հասարակ մարդիկ չեն խոսում, որ եղել է պայմանավորվածություն, որ նախքան այս գործողությունների սկիզբը եղել է Իլիպի եւ Բարզանու քրդական ինքնավարության ղեկավարի հանդիպում, որտեղ պայմանավորվածություն է ձեռք բերել, որ Շանգալի գրավումը գրավմանը չի խանգարում քրդերը, իսկ իրենք հանգիստ առանց որևէ լուրջ մարտերի հետ են տալիս քրդերին Քիրկուկ քաղաքը, որը դրանից առաջ Բաղդադի ենթակայությունը ընդգրեց դեպքերից սկսեմ ասել։ Այսինքն այս ամեն ինչը հիմքեր են տալիս եզրակացնելու, որ սրանք մի այս գործողությունները եղել են պայմանավորվածության արդյունքում, այսինքն պայմանավորվածության
արդյունքում,
նշանակ արդյունքը սա է եւ տեսեք քրդերը կոնկրետ այս դեպքում բավական մեծ եթե չասենք պայմանավորվածություն անգամ կա, իրենք միանշանակ շահող դիրքում դուրս եկա, տեսեք, իրենք ներկայացրեցին, որ իեզդները քրդեր են, ասացին մեզ կոտորում են, եւ որ արևմուտքից ստացան զենք, գումարներ, աջակցություն, նաեւ նախ առաջիկայում հանրապետության հաստատում, այսինքն հրճակում, չէ, բայց իեզդների ոչինչ չարեցին, այսինքն այս դեպքում կոտորվեց ոչ իրենց ազգը, ոչ քուրդ ժողովրդի իեզդները, եւ ազատվեցին տարածքից, որը իրենց միանշանակ պետք չէր, եւ վիճելի տարածքը, որ ռեֆերենդում պետք է լիներ, նոր որոշվեր քրդական ինքնավարության մեջ կմտնի, թե ոչ, ազատվեցին այդ տարածքից, որը իրենց միանշանակ պետք չէր, վերցրեցին տարածք, որը նավթով հարուստ էր, եւ միանշանակ խնդիր չունեցան մի խմբավորման հետ, որը բավական ուժեղ էր տարածքի շրջանում։
Փաստորեն սա վաղուցվա պլանավորած ծրագիր էր,
որը կարելի ասել միանշանակ, որովհետեւ ամիսներ առաջ, երբ որ Ռաբիա քաղաքում ներդրեցինք, էլ Իլիպի կողմից հարձակումներ եղան, բայց փոքր հարձակում։ Մենք այն ժամանակ ՄԱԿ-ի գրասենյակի դեմ բողոքի ակցիայացինք եւ Մամե Ամիրյանը տեղին նշեց, որ այս գործողությունները զարգացում են ունենալ եւ մենք ենք համոզված, որ այս գործողությունը բան է, մարդ բան, հետախուզություն մարդ էր, սա փորձեր հասկանալու, թե որքանով են պաշտպանված այդ տարածքները եւ որոշակի ժամանակաց միանշանակ ավելի մեծ հարված է լինելու եւ շատ արագ անհրաժեշտ է, որպեսզի զինված ուժեր այո այդտեղ տեղակայվի մեջ չեղավ այդ ամենի չէ քրդական ինքնավարություն նաև քուրդ վարչապետ Նեջիրվան Բարզանին խոստացավ, որ եզդիական գունդ կկազմավորվի, չկազմավորվեց, դրան գումարած բոլոր զինված եզդները զինաթափվեցին։ Սա խոսում է պայմանավորվածության մասին։
Այո, նա Վահագն Խաչատրյանն ասում է, հարգելի հյուրեր, Իրաքում հազարավոր եզդիներ սպանվեցին հանուն իրենց կրորի, քանի որ հրաժարվեցին փոխել այն։ Այս ամենից հետո ինչպես եք վերաբերում կրոնափող եզդիներին, մարդկանց, ովքեր հեռացել են եզդիական դավանանքից, այն նոր դուք ասում եք, որ սովետի ձեկող հիշողություններ կա, հա, քրդերի եզդիների հետ, այո, կոնկրետ այս հարցին ինչպես կպատասխանեք։
Ես ասեմ իմ անձնական կարծիքը, ես այդ մարդկանց նույն ահաբեկիչներից ավելի վատն եմ դասում։ Այսինքն եթե մեր հազարավոր
Ո՞նց է գերադասել են փրկվել։
Չէ, եթե մարդիկ այստեղ են ապրում, ոչ մի խնդիր չկա փրկվելու։ Այսինքն եթե ապրում են ազատ, կարողանում են աշխատել, կարողանում են իրենց ընտանիքը պահել, ոչ մի կրոնական կամ ինչ-որ այլ ճնշումների չեն ենթարկում,
իմ մարդիկ երկու բևեռների մասին խոսեք, այնտեղ սրի ուժով կրոնը փոխանցելու եւ արդեն։
Այնտեղ գրեթե չկա։
Գրեթե սրի ուժով գրեթե փոխող չկա, Քոչո գյուղ կար, որտեղ վերջերս 300 մարդու ուղղակի գնդակահարեցին ու մոտ 300 կանանց աշխիները փախցրեցին ու տարան, այդտեղ մի փրկված էր մնացել, այսինքն երբ որ մարդկանց գնդակահարել են, 3 հոգի մնացել էր դիակների տակ ու չէր բան, իրենց գնդակները չէր ասա, այնակ պատմում են, որ մինչև այդ մի քանի մարդ ցանկացել է կրոնափող լինել, որ կյանքը գոնե ազատ են, իրենց կանանց ազատ են, գյուղապետը կանգնել է եւ ասել է, ես մինչև մեռնեմ կրոնափող չեմ լինելու, նրան հետեւելը բոլորը նույն քայլին են դեմը ու բոլորին գնդակարել են։
Հիմա ներողություն, ամեն ինչ հասկանալի է, բայց եթե այդ մարդկանց կես մասը կամ մի քանիսը կրոնափող լիներ, կյանք
դա իրենց
կյանքի
հարցը,
ինչպես դուք դա կորակեիք, դա արդեն
կարծում եմ քննարկման ենթարկվի, քանի որ արդեն մենք չենք կարող տեսնել, մենք այդ չենք ապրել, բայց իսկ այստեղ
ես հարցը նայեմ ինչ տեսանք ունի սա։ Ես կարծում եմ մեր ընկերը, ով այդ հարցը հնչեցրել է, չի հնչեցրել Իրաքում ցանը պայմաններում բնակող եզդիների մասին, որտեղ մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանում է աղանդավորությունը շատ մեծ թափառում եւ եզդիների շրջանում։ Այստեղ մի կարծիք կա, ես իմ կարծիքին եմ եւ իհարկե որովե մեկին չեմ մեղադրի, բայց կխնդրեմ Հայաստանում եւ Ռուսաստանի Դաշնությունում ապրող բոլոր եզդներին, ուղղակի հիշել մի 100 տարի հետ գնալ ու հիշել ինչի արդյունքում են մենք հայտնվել Հայաստանում։ Այսինքն հանուն ինչ ենք հայտնվել Հայաստանում, մեր պապերը հանուն ինչ են եկել այստեղ, Հայաստանը եկել հանուն կրոնի պահպանման, որտեղ իրենք կարող էին իսլամ ընդունել եւ մնան Օսմանյան կայսրության տարածքում, իրենք եկան այստեղ պահպանելու կրոնը։ Հիմա եթե մենք չենք հարգում մեր նախնիների հիշատակը, չենք հարգում իրենց թափված արյունը, չենք հարգում այն զոհերը, որ ունեցել ենք այս ճանապարհին, դա արդեն իրենց որոշելիքն է, իրենք թող իրենց մեջ իրենց գնահատականը տան, ես որևէ իրավունք չունեմ գնահատական տալու իրենց, բայց կասեմ, որ ես ինքս ես ինձ դավաճան կհամարեի, եթե կրոնափող լինեի։
Լավ, Օգտատարից մեկը ասում է Բորիս Թամոյան ձեր հրապարակումներից մեկում ասվում էր, որ օջալանականները փակել են եզդիներին զենք տանելու միակ ճանապարհը, որն է այդ ճանապարհ եւ առանց այդ պաշարների դեռ որքան ժամանակ կարողանան պայքարել։
Մենք արդեն նշեցինք,
որքան կարողանան պայքարել։
Պայքարել դեռ թե երկար կարողանան պայքարել, որովհետեւ դա միակ ճանապարհն է, բայց կարծում կոմպրոմիսի կգնա եւ ճանապարհը կբացվի, ուղղակի օջալանականները այդ կերպ ցույց տվեցին, որ առանց մեզ դուք չեք որևէ քայլ իրականացնել, եթե մեզ պետք լինի ճանապարհ փակել, մենք կփակենք։ Այսինքն իրենք դա ուղղակի մեսենջեր, միանշանակ իրենք միջևը չփակ չէին բայել այդ ճանապարհը։
Հիմա Սուսաննա Սմոյանը ասում է, շատ կուզեի իմանալ, արդյոք նորից գնալու եք Սինջարում գտնվող եզդիներին տեսակցության։
Փորձ են գնալ, այսինքն մենք աշխատում ենք ատովության եւ գուցե հաջորդ տամիս կամ չեն կարող կոնկրետ ժամանակ ասել, բայց աշխատել ենք, որ գնանք։
Հիմա տեսեք, քանի որ մենք տեսել ենք այն վիճակը, որտեղ Թուրքիայի եզդի փախստականներն են գտնվում, եւ տեսնում ենք, որ մոտենում է ձմեռը, մենք շարունակում ենք դրա մահավաքը, եւ եթե հնարավոր լինի գոնե եւս մի 30 վրան գնելու գումար հավաքել, մենք ինքներս կլինենք այնտեղ, եւ ես կարծում եմ, ես արդեն 25 վրան կար եւ 30 վրան գումար արդեն մի առանձին ավանդ կլինի, որը Հայաստանի եզդների կողմից կառուցված կլինի, ինչը չի տա ուրախանալու տա առիթ, բայց դա ուղղակի հոգու հանգստության առիթ, որ մենք կարողացանք որևէ կերպ հասնել մարդկանց, գոնե մի 300 եզդիներ ծմրանը գոնե ապահովված կլինա, տանիք կունենան։
Լավ, հաջորդ օկտատեր Արտուր Շայդինյան ասում է, հարգելի Բորիս Մուրազի, Հայաստանից որևէ բարձրաստիճան պաշտոնյական, որևէ կուսակցություն, իր աջակցությունը հայտնել է եզդի ժողովրդին։
Ես բարձրաստիճան պաշտոնյաների մեջ ասի պետք ասեմ, չնայած որոշակի ուշացում, բայց այն ամեն դեպքում Հայաստանարության նախագահ անդրադարձավ այս խնդրին մակում Հայաստանի դեսպան, այսինքն ԵԽԽՎ-ում Հայաստանի ներկայացուցիչ, այսինքն այդ արձագանքները չնայած ուշացումով եղան, բայց դա կարևոր չի, այս բանը կարևոր չի, որտեղ արձագանքը արդեն իսկ եղել է, պետք չէ, կարծում եմ, ամեն դեպքում վատատես լինել եւ միշտ մարդկանց մեղադրել, թեկուզ եւ ուշացումով մարդիկ անդրադարձին, թեկուզ եւ մեր ճնշմամբ, բայց մարդիկ անդրադարձին, մեր ճանապարհ փակելով կառավարությունն է անդրադարձել, իսկ կուսակցություններից կարող եմ ասել, որ ժառանգություն կուսակցությունը հենց դեպքերի կարծեմ օգոստոսի 3-ին միանգամից իրենք են կապվել մեզ հետ, իրենք ոչ թե մենք ենք փորձել իրենց գտնել, իրենք են կապվել մեզ հետ եւ իրենց աջակցություն են առաջարկել, Դիկին Փոստանջանը, Հովսեփ Խորշիդյանը, Արմեն Մարտիրոսյանը, իրենց աջակցությունն են առաջարկել եւ իրենց հետ նաեւ աշխատանք են կատարելու հետագայում։ Այս ուղղությամբ նաեւ Հայազգային կոնգրեսը տարածեց հայտարարություն, բայց ես մի բան կուզեմ ասել, որ քաղաքական դաշտում թող տպավորություն չլինի, ես հարգում եմ հակ ներկայացուցիչներին, բայց թող տպավորություն չլինի, որ հայտարարությամբ կարելի է ցեղասպանություն կանխարգելել, կարծում Հայազգային կոնգրեսը ինքը եւս պետք է մտածի, թե ինչ քայլերով կարող է օգնել այս process-ին մեզ, թեկուզ որպես քաղաքական ուժ, ոչ ֆինանսապես, իհարկե, որպես քաղաքական ուժ ազգային ժողովում եւ նաեւ այն պատվիրակություններում, որտեղ ինքը ներկայացված է, արտասահմանյան պատվիրակություններում, այսինքն ինչով կարող է օգնել եւ նաեւ հայտարարությունից զատ ներկայացնի գործնական քայլեր, որը կարող է ինքը անել եզդի համայնքի եւ եզդի ժողովրդի համար։
Լավ, Արմեն Մկրտչյանն ասում է, կարծիք կա, որ Հայաստանի եզդիները իշխանամետ են քաղաքական առումով, կան ոմանբան։
Հայաստանի եզդիները ընդհանրապես չեն զբաղվում քաղաքականությամբ։ Կարող են անհատ են ինչ-որ լինել, որոնք հարեն այս կամ այն քաղաքական ուժի, սակայն ընդհանուր Հայաստանի Հանրապետության եզդիական համայնքը որևէ ներկրտում չունի իշխանության դեպի իշխանություններ։
Ես իշխանություններ չունի։
Ընդհանրապես։ Ես հիմա ավելի պասիվ դուք եք գրվում այժմ։
Ես ինքս համարում եմ ամոնիտ եմ, որ պասիվ ենք, բայց ես նաև կարծում եմ, որ երիտասարդությունը, որ այսօր կա, բավական ակտիվ է, ոչ թե իշխանություն վերցնելու, այլ քաղաքական դաշտում իր խնդիրները առաջադրելու, բոլորի համար հասկանալի է, որ ես դեռ դժվար թե Հայաստանում իշխանություն վերցնել, այսինքն դա աբսուրդի ժանրից է, բայց ամեն դեպքում այդ ինչ վերաբերում հարցին իշխանամետ կամ իշխանամետն, դա կարծում եմ գալիս է նրանից, որ տեսեք, մենք ինքներս իշխանամետ չենք, բայց մենք ինքներս նաև որևէ կուսակցության չենք հարում, չէ՞, այս կոնկրետ ներկայացումը եւ երիտասարդները մեր թիմը, ովքեր ակտիվ աշխատում են, բայց նաև մենք այս ընթացքում չենք աջակցել որևէ իշխանության, այսինքն այս գործունեության ընթացքում չենք աջակցել, ու ինչի է ստացվում, որ տպավորություն է ստացվում, որ եզդիները աջակցում են իշխանության, որովհետեւ իշխանություններին պատկանող հեռուստաընկերությունները այն մեկ անհատ կամ մի կազմակերպությունով աջակցում է իշխանությանը շաբաթը 3 անգամ ընտրություններից առաջ,
այսինքն
Դա ես իմ անունն էր, չտամ կարծում կու տեղ ինչ անունն էր տալու, ամեն դեպքում բոլորն էլ հասկանում են ինչի մասին եմ խոսում։ Այդ անհատին եւ այդ կազմակերպությանը իշխանական լրատվամիջոցները ցույց են տալիս օրը 24 ժամ, այսինքն ցույց են տալիս այնքան, ինչքան մարդիկ արդեն պետք չի որ տեսնեն։ Դե այդ տեսանկյունից ձեռնով կարծում միանշանակ հասարակությունը տպավորություն է, որ ես ները միշտ իշխանամ այդ։
Լավ, շնորհակալ եմ, հաղորդումն ավարտվեց, հիշեցնեմ, որ մեր հյուրերն էին Սինջար Եզդիների ազգային միավորման ներկայացուներ Բորիս Մուրազին եւ Մամե Ամիրյանը։ Շնորհակալ եմ հրավերքն ընդունելու համար։